vorum bara fór í og buksum sem getur verið langt mikið dagur. Það tveir tímar í dagann ég eftir að skoða sjöðu stund. Það svo mikið að fara að koma þér stað. Akkur ég bara í einu sokk. Ég nenni þessu. Æ, sér vélina bara aftur stað. Æ, það svo að byrja núna. Það klukka. Það eftir að keyra. Jöður, það skemmtilegt. Æ, best að tekka eins og að svo. Sitt, hvað mikið læti hérna.
Þú ert að hlusta á brest.
Nú verður lesna kvöldfréttir. Ætluðu mér einhvern tímann geta byrjað þetta eðla.
Nei,
það ekki hægt. Mér þykir það ólíklegt.
Já, það ekki hægt.
Þetta þátturinn þar sem við ætlum að vera að smjatta og
Já.
Ropa ding, og ding, búa til óþólandi hljóð ding. Í klukkutíma.
Við getum, sko, náttúrulega hvað ætlum að skjóta á hátliðu tvella fólki sem hlustar á okkur sem að ADHD.
8-10.
Já,
það var akkurat talan sem ég ætla að segja.
Já.
Þannig ég held ef við myndum virkilega leggja okkur fram
að við gætum mist allar
Já, við gætum verið búin að láta alla slökku á sem þætti
já.
Eftir svona 30 sekundur
Já, já
Ef við virkilega myndum reyna okkur besta Við gerum það náttúrulega ekki oft
En
ef við myndum
Já, við náttúrulega gerum ekkert nema, þú veist, alltaf ekkert
Nei, akkurat Því í dag, ætlum við að ræða
Já Hugtak.
Hugtak, það var orðið sem ég að leita, takk. Sem heitir á ensku hvað?
Misophonia.
Misophonia.
Þú varst búin að þýða þetta?
Ég var búin að snara þessu yfir íslensku.
Já.
Sko, fyrst var ég komin með sértæk hljóð viðkvæmni.
Já.
En svo fannst mér eiginlega betra eftir að við vorum að horfa á eitthvað myndband. Sértækt hljóð hatur.
Hatur?
Já. Viltu útskýra hvað misophonia er? Er það fónía?
Nonni, það nonni. Já, sko, eins og ég skilda, þá er þetta, sko, þetta kemur út frá því að vera svolítið viðkvæmur fyrir áriði.
Viðkvæmt lítið blóm.
Já, og svo er einhver hljóð eða, já, einhver ákveðin hljóð sem triggera bara taugakerfið í okkur það mikið að við sturlumst inn í okkur.
Já, þetta er hljóð sem að henda okkur í fight or flight
já.
Það er lýsingin eins og allavega
og frís, já, við líka
já, að hérna sem að sérfræðingarnir voru að nota
já.
Sérfræðingarnir og TikTok
já.
Mínu tilfelli, Instagram Reels mínu tilfelli, TikTok þetta er sem sagt og það, ég man nú ekki hvað var hátt hlutfall eða hversu mikið meiri líkur er á því að við séum að díla við heldur en meðalmanneskjan
Nei.
En þetta er mjög tengt að ég hátt ég
já.
Og örugglega einhverfu já. Líka
mikið einhverfu líka
að hérna, og þetta er sem sagt, já, þetta eru hljóð, þurfa ekki að vera mjög hávær hljóð.
Nei, nei.
Og þessu er oft talað um, það er oft talað um smjatt, sem ég reyndar kannast ekki við.
Nei, ég er lítið.
Ég veit ekki, ég veist.
En það er svona, ef það er mikið áriði í kringum mig, og svo allt í hennu áttaði mig á að það er einhver búin að vera smjatta við hliðina mér, þá getur þetta komið.
Já,
en ekki svona almennt.
Nei, nefnilega þegar ég hugsa hljóðin sem að valda þessu hjá mér,
já.
Þá sko hugsa ég smjatt. Elska mig.
Nei.
Það getur svæft mig.
Já.
Af því að þau hljóð sem ég tengi þetta við,
ég fæ
svona eins og svona illt í taugakerfið.
Já.
Ég fæ bara svona
Já. Það versta og við höfum einhvern tímann örglega bara eitthvað fyrstu þáttunum. Það er hljóð í fótboltaleikjum. Það er sko, þar get ég sent að því það var svo mikið af þessu sem vorum að lesa og horfa á. Sem að tala bara, þú bara endar allt í einu einhverju bara svona reits, bara brjálaðiskasti.
En eru það
hljóðin... Ég tengi það mest við fótboltaleiki.
En eru það hljóðin í fótboltaleiknum eða hljóðin, Nei, það er hljóðin í steina?
Já. Nei, mér finnst steini bara astnalegur þannig hún
er
fótboltaleiki.
Já, er það, þú veist, fótbolti er þetta...
Já, og sinn endur sinn niður. Gerir mig... Og já, ég tengi það við svona... Ég verð bara brjáluðin í mér.
Já, trillist.
Já. Og ekki bara svona pirrandi. Þetta bara svona kveikir í...
Já, og einmitt, og þessu var líka líst þannig að þetta hljóð, sko þegar þú færi þessa tilfinningu, að þó þetta hljóð hafi ekkert með þig að gera,
já.
Þá líður eins og þetta sé persónlega árás.
Árás á þig, já.
Og eini tilgangurinn með þessu hljóði, sé að stuða þig.
Já, og gerði þig brjóla.
Ég vil ráðast á þig.
Já.
Að hérna, ég tengi það við, og þetta er eitthvað sem ég tengi við sko bara frá því ég man eftir mér. Að því að þegar ég hugsa tilbaka, þá var ég alltaf sko að tala ég var svo hrædd við læti.
Já.
Að hérna,
ég var eitt svolítið spatt.
Já. Að eins og til dæmis hundagjalt
já.
ég bara grét af því að mér fannst hundagelt versta hljóð
bara svo yfirþyrmandi.
Já, og þetta var og ég var bara hrædd við hljóðið. Svo allt er sem bara en hljóð er ekki hættulegt, bara þú þarft ekki vera bara.
Segðu taugakerfinu mínu það.
Einmitt. En hérna af því að frænka mín átti hund sem var svona íslensku fjárhundur sem ég elskaði en hún gelti rosalega mikið. Og ég og
það líka rosa svona kvell.
Akkurat, kvell og svona oft í röð og ég bara svona eins og ég bara grenjaði af því að ég var svo hrædd við þessi læti.
Já.
Og ég var það sama var með flugelda. Ég held ég hafi verið 12 ára þegar ég fór í fyrsta skiptið út á gamla skóla. Svo svöl.
Já.
Eitur svöl.
Já, ég ætla að gefa það svona minn.
Já.
Við getum verið saman.
Einmitt, að ég bara mér fannst, og ennþá í dag, ég skil ekki flugelda.
Nei, ég náttúrulega aldrei skil flugelda.
Nei.
En ég akkurat öfugt, mér fara að líða verð með aldrinu af hljóðunum. Kannski var ég bara svona opbosla high masking.
Benjamin Button.
Já.
Það er þú.
Mm-hmm.
Já, ég hérna, mér fannst flugeldar viðbjóður og annað hljóð sem að sko í trillist, ég var hrætt við áður, núna verð ég bara svona urluð inn í mér, svona vindhljóð, sérstaklega það svona hálfu opinn gluggi og það kemur svona blístur.
Já, það kvinur svona.
Já, kvinur, einmitt, ég sko, ég var svo sturla hrætt við sem bad.
Já, þetta er óþægilegt.
Þetta er svona vont hljóð.
Já.
Og núna ennþá fæ ég bara svona þoli ekki vindhljóð og þegar ég vakna á nóttunni við vindhljóð
Já, það er opbosla von
Nei, sko, það vekur mig ekki það sko, sendir mig heljastökk fram úr rúminu mínu ég vakna svo mikið
Já.
Og þá er ég ekki frá að ná að sofna aftur sko, af því að það er allt bara
Já, minnst það líka því tengið það við þegar maður vaknar við þetta þá er maður búin að heyri þetta líka þegar maður er sofandi og þá verið svo ógisla svona reið og pirru þegar ég svo loksins vakna.
Akkurat.
Það sama á við flugu inn í svefnherbergi.
Guð minn.
Þetta var bara að koma til mér núna.
Þegar hún kemur alveg inn í eyrað þér.
Já. Og þú ert kannski búin að vera að heyra þetta svona lengi og svo, allt, og svo bara nær þetta vekja þig og ég sturlast.
Það kom fyrir nokkrum árum síðan þá varði ykkur hrossaflugu faraldur á vatninu.
Já.
Nei, hrossafluga í eyrunum og andlutinu á þeir í svefni. Sko, ég, ef einhver hefði bóðið mér, bara við ætlum að drepa allar hrossaflugur, það þýðir enda að þú veist að vist kerfi eitthvað fyrir rugl.
Já,
ég
hefði
samt verið bara mér drull.
Já, en það gerir ekki neitt. Erum við ekki búin að komast að því? Að það gera ekkert í vist kerfi okkar.
Ég var að fá meldingu, Birna.
Já.
Your bedtime is set for 22:00. Wind down is starting soon.
Já, nú þarf þetta að fara að keira niður.
Þú bara veist það. Nú þarf ég
að þess að slaka.
Já. Nú fer melatonin í að kikkin.
Já, það var eitthvað meira sem ég var að hugsa.
Mm-hmm.
Þetta er mikið svona, og ég átta mig, það tekur mér oft svona tíma að átta mig á, að því,
Já, þegar þetta er ekki svona mega hávært
Já.
Að þá allt í einu ertu bara orðið pirruð
Já, og ég skil ekki af hverju
tens,
og svo allt í einu heyri ég hljóðin sem er búin að vera í gangi
Ég var að fatta svolítið
Já, hvað varst að fatta?
Hvað er að mér? Við vorum ekki búin að ákveða þetta samt í gær
nei.
Ég var kannski ekki eins mikið að hugsa mér
nei.
Jón kom heim úr vinnunni og ég var elda
Og
Og ég sagði við Jón þegar komin, ég var bara, veist, ég skil ekki akkur, ég svo ógeðslega tens.
Mm-hmm.
Bara ógeðslega pyrr, eða svona var bara svona,
já,
bara tens.
Já.
Svona, trilling. Mm-hmm. En það var alltaf því að viftan var í gangi.
Ah, helvítis eldús viftan.
Mm-hmm.
Þetta er verk fyrir djöfulsins.
Og Jón var eitthvað svona að reyna, finna út af því með mér.
Já.
Hvað geta hefur alltaf, því var bara, ég veit ekki af hverju, það er ekkit í gangi, skilur
Og svo þegar þú slekkur á henni,
þá kemur bara svona innri friður.
Já, en farðu ekki bara svona, þú veist, ég finn bara svona taugakerfi bara svona.
Já, þegar það er slökkt.
Já, nei, þegar maður slekkur eftir
Ó, nei, ég er svo fljóta námi niður. Þú veist að mitt kortisol endist ekki lengi.
Nei.
Kortisol mitt er mjög auðvelt að sprauta það niður.
En ég segi þetta gerist á svona 2-3 sekundum.
Já.
En bara svona. Já.
Já. Ói, við sko viftuhljóð. Þetta er verkfæri djöfulsins.
Þetta er ógeð.
Já. En svo fæ ég þetta líka sem ég með algjört ofnæmi fyrir hljóðin í þurrkaranum mínum.
Já, tengi við það pínu.
Og samt er það ekki eitthvað mega hávært. En nei, þetta er
Já.
Ó, veist, ég var svo reið og þegar það er opin hurð og þurrkarinn í gangi, svo ég tali nú ekki ef að þvottavélin er líka í gangi og hún fyrir að vinda.
Já. En þegar þú veist það er smá vindur og það er svona gardína slást.
Dásamlegt.
Það er svona, þú veist, þetta er meira hjá mér svona, þú veist, svona pirrandi þegar ég átta mikið á strax hljóðunum og svona sí endurtekin. Og þegar börni mín eru, þú veist, ég veit að maður ekki ADHD sem að, eða þau eru svona júða eitthvað og það er eitthvað svona sama hljóðið aftur og aftur, eitthvað svona eins og í, skella stól. Þú,
eins og hérna ískrið í stólnum heima hjá mér.
Já, 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 já. Já, já, já.
Það var eftir miskilega þetta hljóð fyrir eitthvað annað en... Það var ekki það.
Ertu ekki að tala kynlífstólinu?
Kiftu hann í blöss, hann er mjög. Nei, en sko einmitt að þetta eru, en ég, það sem að stuðar mig samt meira, eru svona óregluleg hljóð. Veist, það er einhvern veginn, ef það er einhvern svona taktur, samt ekki, að því að þurrkarinn það er ákveðin taktur.
Þetta er nefnilega, þetta triggerar mig á svolítið meismöndi hátt.
Já. Mínum líka. Ég ætlaði núna að fara að segja bara þetta eru aldrei regluleg hljóð, en það er alltaf kjafta þér.
En sko eins og með flugelda dótið.
Eins og óregluleg hljóð.
Já, en það allra versta það eru þarna froskarnir eða þetta.
Og fucking hérna beltin
á. Já, ég er að tala þau. Nei, það er ekkert. Það er held ég bara versta hljóðið.
Nei, en líka þetta tímabil, nei, og svo voru fólk þegar fólk með svona innisprengjur svona pú, yfir borðið bara nenni þið
að fólk ykkur. Ég kaupi samt alltaf svona.
Í alrunni. Það er því að hataði.
Alltaf einu mann.
Það er því að hataði, Birna.
Já, ég veit
það. Nei, en með, hérna, flugeldan er, þú veist, þetta er svona ódreiknlegt. Ég veit ekki hvena næsti kvellur en sko, ég er með rosa langan lista yfir hluti sem að
Já, þú manst kannski betur þetta er ekki bara verið svona, þú veist, opbúslaða tens þetta er í alveg bara tögakerfi okkur
Þetta er klínist,
þetta er klínist.
Já, af því að það verið að segja og verið að segja þessu oft verið að tala niður bara vá, getur ekki
og að hægt og þegar fólk heldur þetta sé eitthvað svona pet peeve og reyna þú veist að
Akkurat, en þetta er og þetta er líkamlegur verkur veist, við höfum alveg talað þetta eftir þegar ég áttaði bögg, þetta er líkamann, ég fæ illt í líkamann þegar þetta gerist og við höfum oft talað mér er líka mjög erfitt ef það er fúst, tveir hópar að tala saman nálægt hver öðrum sikkur hlutin, að það ég alveg urðlast, en svo það sem ég tek sem, sko nú finnst mér ekki ofta eins og sé verið að ráðast á mig
nei
svona einu heimilinu sérstaklega
nei.
En ég mér líður
bara
eins og
Jón bara þegar Jón skallaði
já. Það, fúst, þá er ég svona Mætti svo sem kalla það árás Ég fæ símtöl frá Bjarka líði eitthvað bara að leið með þig Nei, en þegar að Jón er að taka úr upphættuvelni
Ég held að við höfum rætt þetta einhver tíma
Já, ég
Kannski bara okkur á milli, ég man það ekki
Jú, við höfum mörglega talað þetta Mér líður eins og hann sé að reyna að dreipa mig
Já
Og ég hugsa að það getur ekki verið neitt tilgangur með þessum látum
Nei.
Annar
En að baka mig.
En að push me over the edge.
Já.
Að, þú veist, þetta er bara svona kling, kling, kling. Veist, og mér líður eins og hann sé að brjóta allt sem eigum.
Já, og mér líður eins og hann sé í brjálaðaskasti.
Já,
og hati mig.
Einmitt. Og þess vegna er hann að þessu.
Já, af því að hann er hann, sko, hata mig greinlega svo mikið og hann er reyna að vekja athygli og þú veist, ég veit ekki.
Hann er öskra á hjálpir.
Já. Það er nákvæmlega þannig.
En þetta er svo,
og ég kippist alveg svona við, sko.
Og svo er ég bara eitthvað, ok, hann þú að slaka á. Bara það er ekkit að gera, það er bara dagur upptöldi. En þessi hljóð, þetta er eitthvað svona póstulín að berjast saman, ég veit ekki.
En svo eru við samt báðar sammálum og við erum alveg brussur. Að það heyrist ekki svona mikið þegar við erum að ganga frá úr vélni.
Kannski
að
þið hljóðu stuðar okkur meira þá.
Já, þannig að við hljótum svo gjörsamlega ómeðvitað að ganga frá til að passa að það komi eiginlega engin hljóð.
Já, ég hugsa ég gera það. Ég veist ekki, það er ekkert silent þegar ég er að gera
Nei.
Það. En guð minn almáttur.
En nú ég samt að fatta að þetta gerir svo oft þegar ég ligg upp í sófa og þá sé ég svona uppþvottavélina og ég bara og það bara hætta öllu því sem ég að gera. En ef ég einbytt mér á og horfi á hann og byrja að tala við hann, þá hætti ég að kippast til allána. Kannski, ég veit
ekki. Já, þú ert að dreifa huga þínum.
Já.
Þú ert, þetta er svona eins og að segja bara, bann úsjáðu fluguna þegar það er að fara að sprauta það,
skilur. Já, já, já. Ég bara í fight og flight þarna að reyna eitthvað.
Já. Þetta er pínu það.
Þú ert að
flýja.
Já, en ég flýja oft, sko.
Já, ég líka.
Ég fer mjög oft bara inn og bað og kveiki þá frekar og kran, þú veist, þetta er alveg þannig.
En það er því að kran er white noise. Það er ekki bökandi hljóð. Alla hana fyrir mér.
Ég ger þetta oft, sko.
Ég líka. Kraninn stuða mig ekki, sko. Kraninn er mjög mikið persóna.
Ég bara flý aðstæður að því geti þetta ekki.
Ég fer inn í herbyggjulokaðurinni.
Já.
Það er það sem ég geri.
Og náttúrulega, þú veist, já, mjög, ég hef mjög oft bara svona þú veist, slökkt á sjónvarpinu eða ítt á pásu og bara, þú veist, yfirgefi rýmið.
Takaður aðstæðan.
Já, og svo er ég náttúrulega, þú veist, verður bara reiðskilur og langar ekki að koma aftur niður. Að þetta er bara persónlega árás mig.
Og sem er náttúrulega sem þau vildu.
Já.
Þau voru lóðsum
við. Ég veit það.
En ég, var ég búin að tala með þetta með sjónvarpsherbergið?
Ég held ekki.
Nei. Öfst, hversu oft erum við í þættunum? Vorum við? Nei, ætli, kannski. Að hérna, að við sérst færiðum að því við vorum alltaf með sjónvarpsherbergið sér, en nú er stelpunum komin í sitthvort herbergið og ég hugsaði fyrst tímabundið, færiðu við sem sagt sjómarpið inn í stofu og
já.
Ég var fyrst bara, nei, nei, geta ekki. En svo er það svo kósi, útlitslega séð kósi. Útlitslega,
já, þetta er svona heimilislega.
En, sértæka hljóðhatrið mitt, að vera elda með viftuna í gangi og það er að horfa sjómarpið.
Já,
svo nei, að því að viftan er í gangi, þannig að það er að hækka sjón, svo það heyri.
Já.
Nei, ég það get ég ekki sko.
Og ég er alveg svona þegar ég fór að vera meðvitum að ég er ekki bara pirru og leiðileg bara svona almennt, að því mér langar til að vera pirru og leiðileg
ekki by choice
nei, ég er alveg ég myndi segja svona undanfarna mánuði halva árið, orðin miklu þú veist, betri í bara, ég er elda ég er föst hérna, að segja bara því með ég fara upp og horfa spjaldtölur, að því ég get ekki eða eitthvað skilur, ef þau höfðu fengið leiði til að horfa sjónvarpið, að því ég bara geti þetta ekki.
Þannig ég þarf að köpa spjaldtölur, er það sem út að segja?
Já, eða svo leysi ég þetta reyndar kannski oftar með að hlusta á eitthvað í báðum eyrum.
Já, mér finnst það óþægilegt þegar það er eitthvað í gangi heim hjá mér. Mér finnst þetta svo einhvers ég að fara að koma aftan að mér og
ég er ekki svona paranoid.
Nei.
Nei.
Bregðið er ekki fljótt.
Brjálaslega bregðin.
Oh my god. Börnin mín er sérst núna í því tímabili að þær elska að láta manni bregða. Að ég sé aldrei múin að kýla þér. Að bara,
já,
ég, bara sem svona, bara,
já, bara óvart. Þetta
reflex
já.
Er ótrúlegt.
Að því að þetta er eins, mér finnst þessum við eitthvað reyta í bara þetta tvöðu og áttu yfir. Þetta er eins og hérna með að kýla. Það, ég fæ sömu viðbrögð og það einhver er að kýla mig. Þetta er bara...
Hata.
Já.
Þetta er... Talandi persónlega árás.
Já, nei, fyrir mér, ég túlka kýtl sem ofbeldi.
Sammála.
Og þetta er bara svona mín raunverulega túlkun.
En samt fyrst mér ofslega gamla kýtla aðra.
Já, það er alltaf.
Gerir minna því í dag, kannski. En ég, hufst, þetta er svo vont. En svo er þetta svo fyndið að því að ég spurði aðra hvort dóttir mína um daginn. Að því að mér finnst þeim mitt. Þetta er ógeðslegt.
Já, þetta er ógeð.
En henni finnst þetta ekki svo vant, hún bara, nei.
Nei, börni mín byðja að láta kýtla sig.
Þetta er eitthvað seðblinda.
Það er furðulegt.
Heyrðu, við skulum taka hérna.
Hvað?
Ég er að reyna að lesa það sem ég skrifa. Já.
Já.
Wow. Talandi um. Ég las bara setningur og ég var bara, hvað fekk ég heila blóðfallir að skrifa þetta? Nei, með, þetta er ekki tengt umræðumni dagsins.
Nei, nei, nei.
En ég lenti í svona, nenni mér. Ekki nenni mér ekki, heldur nenni mér momenti í vinnunni minni. Þetta var samt svo þetta var skrítið en mjög kærkomið og yfirmaður minn er örugglega hæst ánægð með þetta. En ég er búin að vera að testa í vinnunni og það er svona vinna sem ég get alveg svona glimt mér í að vissu leiti. Nema í gærmorgun klukkan 10 að það hringdi Jón í mig að því að var í pásu. Og ég var eitthvað að kjafta við hann og gott að blessa og svo bara skellti á hann og svo bara sökti ég mér aftur í vinnuna. Nefnir svo hringdi hann aftur og ég bara svona fyrst viðbrugum og bara, jeez, að því hann hringi vanlega ekki oft í móta, skiljum, bara, á, ég bara ekki að fá frið til að vinda hérna.
Einmitt.
Nefnir svo svaraði ég og eitthvað svona sá klukkun og verið bara, wow. Og ég hélt í alvörinu að þetta væru 5 mínútur, max 10 mínútur.
Á milli símtala.
Á milli símtala. Og þessna var ég bara eitthvað, ok, þetta er eitthvað óvenjulegt. Það voru liðinir 2 klukkutímar, Birna. Mér leið sko eins og ég hefði eins og ég væri lent í einhver svona sci-fi mynd að ég bara
þetta er svo óþægilegt.
2 klukkutímar,
þú veist. Sem hurfu.
Fólk hefur fætt börn á mun styttri tíma. Og þetta var svo fyndið og ég var sko bara í, og ég sendi skilaboð eftir og ég var bara ég veit ekki hvað
gerðist.
En svo lenti ég að bli eins og eiginlega aftur í þessu morgun. Ég gleymdi mér alveg, mást ég sendi eitthvað skilaboð.
Já.
Svo bara gleymdi en þetta var ekki alveg svo, þetta var 1.5 eða eitthvað. En þetta leið bara eins og nokkrar mínútur. Ok, kannski er ég að fá Alzheimer í alvörinu, Birna.
Já, þetta er skrítið, 2 daga í röð.
Já.
Þetta er skrítið.
Og líka því ég var að segja þér sko tíðarhringslega séð, ætti ég alls ekki verið náðu
sáttu. Nei, þú ættir að vera opaslega vondur skapi.
Já, ég er alveg eins lágu estrógenu og ég mögulega get verið. En þetta var, og ég hef aldrei lent svona mikið, þetta var bara svona eins og blackout. Þetta var eins og ég hefði frá fyllir í og glimt bara, þú veist, farið algjörs blackout.
Þetta er skrítið.
Mm-hmm. Nei, tveir tímar byrna.
Já, nei, ég bara reyna að setja mig í þess að og þú skastu ekki svona trakka, jú, en hvernig að gera þetta og þetta og svo leit ég þetta og þú gluggan all þetta skilur.
Nei, ég leit ekki frá tölvunni. Ég var bara inn í þessu testskjali að grúska. Þú veist, ég leit, þú veist, það hefur
svona gaman hjá þér.
Það hefur svona geta að byrja að gjósa fyrir utan húsi mitt og ég hefði ekki veit af því. Þetta svo skrítið að því að maður lendir alveg stundum í því að gleyma sér, en ekki svona lengi.
Nei, við erum allskáð og bara tína tveimur klukkutímum.
Já. Og mér, þú veist, ef að ég hefði ekki, þú veist, að því ég ætla að sé þegar ég að testa.
Já.
Þú veist, þá er ég með skilru.
Já, svona time
ég sé hversu mikið ég búin að gera.
Mm-hmm.
Ef ég hefði getað séð það,
já.
Þá hefði ég haldið einhver að fokk í mér.
Já, fyrir bara... flýtti klukkunni.
Já, nú er eitthvað að snáðast í mér. Þetta var sturlað. En við kannski munum þennan dag.
Já.
Því þegar ég verð lögð inn bara svona fyrirbyggjandi
já.
Umönnunar eitthvað.
Já, þá, já, já, já.
Bara hvað ég átt að byrjaði þarna.
Þetta byrjaði þarna í mars.
Já.
Já, þetta stutt var... Stutt
eftir að ég færði henni fréttinnar að ég væri að fara að flytja í Erlendis. Þetta var fórsvöldið hallundar fæti þá. Men ég bara, jú, ég ennþá bara svona í sjokki.
Já. Já, ég mjög spennt að heyra hvort að þetta sé eitthvað sem bara er komið til að vera.
Hvenær ætti ég hafa ágjur? Þeir þetta verið meira en tveir tímar?
Ég myndi segið þetta er, já, svona sex tímar.
Ég er bara lent alveg þegar ég var í hana lokaritgerðar reiknum mínum, mm-hmm. þegar ég endurskrifaði ritgerðina hann og hinn helgi,
mm-hmm.
að þú veist, þá lent ég alveg í þessu, en þá samt var ég alveg meðvituð. Þú veist, tíminn hvarf ekki bara frá mér.
Mm-hmm.
Þú veist, mm-hmm. tíminn leið hraðar en vanalega.
Já.
Þú veist, mér fannst hann ekki líða skilur eins og átta tímar sem ég sat í senn.
Nei.
En ekki bara að hann hefði bara horfið frá mér.
Sko, ég, núna samt þegar ég hugsa, ég lend alveg sem í þessu þegar ég veit að það enginn að fara að trufla mig. Og þú vissir alveg skilur, þú varst bara í vinnunni skilur, þú var ekki, börniðin var ekki heima eða börniðin var ekki fara að koma heim og
mm-hmm.
Ég lendi svo næturnar, þá klukkan bara allt í einu orðin skilur að hálf fjúr.
Já, hún gerir það líka en það er að því er sofandi. Hún er líka allt í einu bara orðin hálf sjö hjá mér. Bara,
já,
vú! Kannski sofnaði ég bara. Allir hafi dottað.
Já,
ég hef unnið í svefni. Það myndi við svo útskýra þetta.
Ásiki. Ó,
þetta var góð búkljóð.
Já, þetta var góð búkljóð.
Mm-hmm.
Ég hef, held ég sagt frá því að einu sinni var ég ofta lendið í því bara svona, gat ekki haldið mig vakandi í vinnunni. Var bara svona að sopna framan og skjáin bara endalaust, það berjist að haldið mig vakandi. Hvað þetta hefur að mig þá?
Hvar ég byrja? Þeir varst vinnaðir ekki skemmtileg?
Nei.
Þú varst á barmi taugafalls?
Já.
Þú varst örugglega komin á svona þrjú ár fram við kulnuna tímabilið sem áttir vera hægt að vinna. Það er næga taka byrna mín.
Nei, ég var bara að hugsa hvort ég gæti hafa verið jallus eða eitthvað, en ok.
Gæti við svo
okay,
verið.
Ok, ok.
En ég samt aldrei sopnaði svona.
Nú er aldrei lendið að sopna í vinnu.
Nei. Ég man eftir þessu í skóla, sko.
Já, veist, ég var svona tíman... í skóla og svo var ég lendið líka stundum í þessu vinnu og það var svo vont, sko.
Þegar ég var 8.20 á mótnarna í háskóla bjó í tímum, svona alveg dimmt og glæru upp að þá svona byrjaði maður að snúsa. En í vinnunni, ég var alltaf hrædd hvað fólki fannst um mig.
Já, en þú veist, við erum að tala bara svona óstjórnlega þegar þetta var ekki hægt og alltaf bara svona, ok, standa upp, ok, reyna að fara að pissa, reyna að slá mig, skilurðu.
En þetta er eins og ég hef aldrei, mm-hmm. aldrei á ævinni upplifað tilfinningunni eins og ég var sofnundi stýri.
Já,
alveg saman hvað
ég
fyrir.
Já, ég hef oftlendi.
Já, ég er segið mm-hmm. þetta sé ekki svipað.
Já.
Að ég, þú veist, bara hef aldrei komast á þann stað í sér bara eitthvað, ó nei, ég er fara að sofna.
Vá, þú vilt kannski bara prófa að sofa eins minn á næturnar eða?
Nei, minnst þessi 8 tímar bara mjög fínur. Hvað sástu í marga klukkt í minn átt?
Herði, ég svaf alveg... Ah, nei. Alltaf hef ég verið svona 6.
Það er nú meira en oft.
Já, já. Ég er alveg búin að vera að sofa ákvæðlega. Ég er alveg búin að vera að semja tölu.
Klukkum hvað fórstu þú?
1:30. Eða þú veist, ég var komin upp í rúm. Ég var komin mjög snemm upp í rúm að því ég var þreytt.
Mm. Svo fannstu símaðin.
Já, já, og kveikta svo sjónvarpinu og svo var bara... Einmitt, allt í einu klukkan orðin, þú veist, 1:20 eitthvað.
en pældu hvað við erum með mismunandi klukkur.
Já.
Ég manstu þannig að senda þér að því að ég var svo andan klukkan tvö á aðfaranótt laugardags í fyrra. Í fyrra. Síðust helgi. Og það er örugglega bara, þú veist, í eitt af svona þremur skiptunum á þessu ári sem ég hef farið að svo svona sent.
Já. Heyrðu, tala nú sér. Ég var með öðru hljóði sem gerir mig snar. Þú hata mig og ég hata þig hljóð.
Hvað er það?
Hrotur.
Já.
Ekki, þú veist, bara svona öndurhrotur, þú veist, svona lávarar, en svona...
Sko, ég alinn upp, eða svona margir í mínu nær umhverfi, Jón hrýtur ekki, sko.
Nei.
En svona, þetta eru svona æskuminningar, svona...
Já, svona nostalgía.
Já, þetta er svona nostalgíu. Svona afi og veit ekki okkur, þú veist, þetta er eitthvað neginn
Men þú hefur ekkert mikið verið að sofa við hliðin á svona ógeðslega
Nei, hrótum. En málið er svo líka það við, þú veist, ég sef bara í gegnum af því ég sef svo djúft ef þetta væri actually að halda fyrir mér vöku það væri ég örugglega búin að drepa eitthvað.
Já, ég skrýta að ég hef ekki drepið Steina þarna þegar við vorum með tvö unga börn og þú veist, ég bara vaknaði við augnhár að detta úr auglóki bars í næsta herbergi.
Ég var líka þannig.
Og þá rautan mikið, kannski að því að hann var mjög þreyttur og mikið streyta, ég veit það ekki.
Tvö börn á tveimur árum.
Já, já. En ég hefði geta drepið hann mjög oft.
En ég hefði líka mjög oft geta drepið Jón bara út alls konar þegar Jón.
Ég var kannski bara að pikka í allt.
Það var rosa margt sem að Jón gerði
Já.
Sem að mér fannst vera persónlega árást.
Já.
Shit.
Að maður hafi lifað þetta af.
Já.
Og svo var ég
mynd... lifið þetta af, er ótrúlegt sko.
Já, en svo var ég mynd að lesa daginn að sko það tekur konu að meðaltali 2 ár eftir meðgöngu að jafna út, húst, öll hormón, allt gangi tilbaka, allt verði í fyrra formi. Þannig að í 2 ár þá ertu ekkit eins og þú átt að vera sko óháð ungabönnunum sem ertu að hugsa um. 2 ár!
Ég var sérstaklega andsetin fyrsta jú, þetta voru næstu 2 ár. Ég var þú veist, ég fór úr því að vera manneskjan sem hafði aldrei áhyggjur af nein. Það var ekkert sem ég gat ímynda mér sem ég nefnt að hafa áhyggjur af.
Nei.
Í það að hafa áhyggjur af því hvort börnin mín önduðu of oft á mínútu það var allt sem ég gat haft áhyggjur af en ég erum mikið skárað svona en þetta var alveg veist, þetta var alveg örgla 2 ár
já
við höfum talað þegar ég var að skamma Jón
já.
Þegar hún var í tölunni það eru svona hlutir sem ég hugsa í fyrsta lagi að Jón hafi ekki hleyjað mér semst ef að fólk hefur ekki hlustað á þáttin ég man ekkert hvernig er að tala um þetta að þá séast húð skammaði í hann þegar að börnin voru 3 vikna þær áttu ekki vera fætt, þær voru fóstur en þá þegar fættust 5 vikum fyrir tíman og hann var að spila tölvuleik við hliðina, með barnið við hliðina á sér og ég tók á hann svona hvernig myndi þér líða Jón? Ef að þú værir að reyna að horfa á mannesku og hún horfði bara í hináttina bara og ég sko, ég alveg svona fór svona alveg upp að hann bara, hvernig myndi þér líða, Jón? og svo bara svona tók ég batið og strunsaði út.
Þið voru ekki einu sinni farin að fókusa.
Nei, ég meina, það er áttu að vera ennþá inn í leiðin á mér, skilur. Hvað áttu hann að vera að gera annað en spila tölvuleik með batið við leiðin á sér? Og ég var svo móðguður þeirra hönd. Og sko, Jón bara svona sat og horfði á mig og hann, ég hef aldrei séð hann svona hissa á ævinni. En sko, að hann hafi ekki hlegið upp í opið geðið á mér er ótrúlegt. Bara heyriru í sjálfur þér. En svo þegar ég myndist á þetta við hann eftir að þá var hann bara, já, þetta var skrít.
Það
var svolítið mikið.
Það var svolítið skrít. En þetta er líka eitthvað ADHD-dót sem ég, okkur gleymi ég öllu. Þú veist, að því ég upplýðu svo oft einhvern svona pyrring, já, við vorum að ræða einhvern þetta ekki. Þegar þú veist, einhver var að gera eitthvað, sem mér fannst ég ekki hafa leyfi til að gera eins og þú veist að chilla í sófanum eða eitthvað.
Ég man ekkert hvort tölum í þætti eða við höfum allan að tala
við höfum talað þetta, já. Okkar á milli allana.
Ok, þessi þáttur verður kallaður þar sem við rifjum upp það sem við höfum rætt okkar á milli.
Mögulega, kannski veit það ekki.
Við þurfum að fara að hlusta bara alla þætti.
Já, ég held að það sem við erum komin tíma á það. Að hérna, já, og þetta stöða mér rosalega mikið bara í mjög mörg ár. að því er náttúrulega við megum ekki slaka á, skilur við, þá erum við latar við megum ekki hafa gaman þá erum við líka latar og bara þegar einhver var að gefa sér bara leyfi og rými til að gera bara eitthvað sem það langaði til að gera
eitthvað fyrir sig sjálf
Já. Að þá stuðaðist ég og pirraðist persónlega árás sem mig að því að mér fannst ég aldrei hafa leyfi til að gera svona
að því þú gafst þér ekki leyfi til þess.
Akkurat.
Af hverju ætti þá
eitthvað Nei, annars? Og svo hann ekki búin að byggja mig leyfi, eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, ég náttúrulega hugsaði þetta aldrei.
Nei.
Ég var bara pirruð.
Einmitt, en það gott að átta sig á því. Að það þú varst bara pirruð, að því að þú ert óbúslega veik á geði. Já. Það bara gott þegar maður átta sig á því.
En skilur, þarna varst þú ósofin og Jón var að leyfa sér
Einmitt.
Að spila í tölvunni.
Á meðan ég var upptekin það að vera besta mamma í öllum heiminum.
Já.
Hugsum sjálfa mig. Ó, Nei, takk.
Opposla slök með nærandi nærveru.
Þið veist, ég var náttúrulega í hormóna sturlun. En þetta er líka tvöfalt, þú sagði alveg eftir, þú veist, það er meiri líkur á baby blues og allt þetta, tvöfalt meiri. Þú veist, að því að eins og þau vorum að fara heim á sjúkrahúsinu og ég gat ekki hætt að gráta.
Ég hef aldrei fengið svona baby blues.
Oh my god. Nei, þetta var ekki baby blues. Ég fékk það á sjúkrahúsinu. Ég fékk bara einn dag, sem sagt að því ég var náttúrulega í 10 daga inni. Þetta var örugglega dag 4 eða eitthvað, 5, man ekki. Ég bara grét og grét og grét og grét. Það var bara allt. En svo þegar vorum að fara heim. Þá var ég svo ógeðslega meir.
Já.
Bara ég var að fara heim með tvö heilbrigð börn, ég var klæða þær í heimferðardressin og það ég einmitt tók svona live myndir. Og það, og ég var að spila þessi myndband og þú heyrst þetta bara
Nei!
Svona hór hljóð í mér
Hrygglandi
Ná, ég var með ekka Svo fannst mér líka bara, ég hugsaði bara og svona make sense eftir á hyggja og greint að ég hátí ég Ég hugsaði, veit þetta fólk ekki að ég get ekki búið ábyrð á sjálfur mér Bara ætlaðu að senda mig heim með tvo fyrirbura
Já, já
Og ætlast til þess
að þú haldir
að
þið lífi.
Heim á lífi, já. Þannig ég svona öskur hór grenjaði á öxlinu á ljósmóðurinn minni.
Já. Ok, þetta áhugavert, af því nú ég með opbásla stórar og miklar tilfinningar. Þú veist, náði ég, þú veist, í mínum maskmótþróa.
Að sigra á óléttu hormónum.
Að sigra á óléttu hormónum. Ég hef aldrei fundið neitt svona. Ég var náttúrulega bara, með þetta alltaf hreinu, bara já. Svo förum við Þú veist, ég var bara hérna
Ég kannski prófum að láta það ganga með tvíbura Sjáum hvort þú myndir segja það
Ég hefði átt að láta taka mig leið Þegar við bauðist á þannig haust
Þú þarf að gera það
Þannig að ég þarf bara að taka þessar áskurinn
Þú kemur með Juan og Esteban Á Spáni
Ói, ég ætti ekkit annað eftir
Nei, ég hérna Þetta er Ég var Shit Þetta var rosalegt, þetta hormóna
Þú var svolítið mikið.
Ég var svolítið mikið. Nú er ég mikið almennt. En ég var svolítið ekstra, ekstra mikið.
Já.
En þetta var náttúrulega það að hann var að leyfa sér að sinna áhugamálum sínum.
Já.
Höfnunin, gagnvart börnunum.
Þú varst ekki að leyfa þér það.
Nei.
áhugamál.
Ég veist ekki, ég átti ekki hann áhugamál þannig að ég veist ekki hver, ég veist ekki bara,
Nei.
Þannig var ég mamma.
Já.
Og ég ætlaði bara að vera mamma.
Áhugamál er mamma.
Ói. Ói, hata mig Ég fekk alveg Nei, þetta er gaman
Já, við vorum einmitt að tala þú veist, með ungbarna grátur
Já
Ég triggerast ekki
Þú brjóstin á mig triggerast
Já, frekar sko Já. En ég fæ ekki, þá fæ ég meira bara svona meira svona krísustjórnun einhvern veginn
Já, svona... þetta er ekki hljóð sem að stuðar mig Nei. Á nóg, veist Bad getur verið að öskur gráta við hliðin á mér unga bad
Já.
Og ég fæ bara svona ég verð að hugga
Já, eða bara, nei, ég bara taugakerfið mitt triggrast allan ekki en svo einmitt svona háværir barskvellir
öskur.
Öskur
Það er mikið notað á mínu heimili
Já.
Það er mikið notað innröðina
Já, og þetta er eitthvað og mér, og þetta, já ég enn að díla við þennan barningi hörstum á mér bara þegar börnin mín er að hafa gaman og leika sér Og bara ekki að rífast sem bara klöppum fyrir því að þá fæ ég líka þessu sturlun að því að þau eru ógæslega hávær og það er vera öskra og hlaupa bak við hurðir og
Ok, nú ætlum ég að koma með
Og mér finnst þetta svo erfitt
Nú ætlum ég að koma með kenninguna út frá kenningunni sem þú varst með að þú verður ekki að leifa þér.
Mm-hmm.
Heldur það sé biturleiki við því að þú fjöxt ekki að vera með hafa hávært gaman þegar þú varst lítil?
Þetta inner child issue. Mm-hmm. Það getur vel verið. Mm-hmm. Stuðar þetta það ekki? Það
bara...
er svona... svona...
Nei, það eru bara svona öskur. Svona... Bah! Svona öskur. Þegar þú veist það er hávært hlátur og svona, allt í góðu. En þegar það er verið að
Já, þetta mögulega meira öskrin af því þau eru svo oft eitthvað svona djöflast og ég sé alltaf bara fyrir mér þau eru eitthvað svona sitt hver með einhverja hurð og eitthvað hlaupa alltaf og eða, öskra
Ímyndaður, þú veist að það er sé að láta hver annar í bregða
Já, bæ, já,
það akkurat, þessi hljóð
Já, og það er þetta sem þau eru svo oft og bara alltaf í virist vera
mm-hmm. Þessi hljóð
Þetta þau... get ég ekki
Nei, þetta meiðir tökur mitt
Já, ég bara, og þá kemur þetta þú veist, og þá óvart, þú veist, verður maður leðalegt fóröldur bara, við erum þessu, skilur við og eitthvað sem, ég kannski bara í góðu skapi, minding my own business
akkurat
og svo bara svona, áður en ég veit af, er ég búin að bara taka trilling, skilur við
þessi hljóð eru ljónið sem er ráðstöð
já
mm-hmm. en svo þetta svo fyndið að ég höndla þessi læti betur úti
ég líka, inni, ég líka
sem ekki er ekkert sens en þetta er eitthvað svona, verður ráðstöð Ég er inni lokuð með þessum hljóðum.
En ef við hugsum þetta þá bara primitíft út frá þessu primitífa taugakerfi okkar sem við höfum enga stjórna á.
Mm.
Hvort verður minna hrædd við ljón úti eða inn í stofu hér?
Góð punktur.
Mm.
Mjög góð punktur.
Mm.
Mm-hmm. Þessi læti eiga bara að vera úti eins og ljónið. Já, þetta er enda, þú veist, stelpunum voru einmitt út að leika sér áðan ég elska þess að ég kom veður til að geta verið bara út að hjóla og leika sér
sagði hún og hlustaði á rigningarstormin hérna úti
það var sól í svona kortir í dag
já, já.
Gekk mm. en hérna já, þær voru út að leika sér og voru ykkur vinkonu þeirra komnir aðna og þær allar sko á háa sínu garginu og ég var inn að elda og ég var bara á því svo feinar úti af því að þetta var svona í fjarska
já,
þetta var ekkert að tryggra mig
Já, þetta einhvern veginn þegar mér finnst ég vera sko föst inn í sama rými og hættan.
Þegar það nær inn í heilan á mér.
Já.
Þá bara þarf ég að komast í burtu.
En mér finnst svo leiðilegt að ég fæsi bara án þess að ég viti af því á börnum mín.
Ég er meiri flætt.
Já.
Ég læt mig hverja.
Já, ég er mikið í því.
Mitt go-to response er flætt. Þú ert kannski hugrekkur en ég.
Nei, en þetta fer bara svo eftir, þú veist, ef ég að gera eitthvað, til dæmis eins og þegar ég að elda, þá er ég föstinn í eldhúsi, skilur
við. Mm-hmm.
Og ég get ekki farið. Þá kemur þetta.
Mm, já, reynda.
En,
og þá fæði maður svona, nei.
Já.
Mm-hmm. Þetta er svona, þetta er trillingur. Já. Og það er trillingin í sér.
Já. En annars er ég bara rosa mikið, bara, ég fer bara inn í herbyggju og loka eða inn á baðu og loka og...
Veistu hvað hljótt tryggra mig líka?
Hvað?
Mjálmið í kettinu mínum. Þegar það er ekkert að.
Aha.
Þegar ég er eitthvað svona að gera eitthvað og hann þarfnast athygli minnar.
Uh-huh, uh-huh,
uh-huh. En það er ekkert sem hann þarf og þannig er með mat og allt. Og hann svona, mjá, 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 mjá. Ég veistu það.
Já, ok, það hljóma mjög böggandi.
Og þakk fyrir hvernig sætur.
Já, hann er fokkin sætur, þá hann veit ekki tala með hann.
Uh-huh.
Já, það...
Þetta stuði mig. Það stu... En það er líka því ég veit ekki hvað hann
þarf. En ég fæ meira svona trilling en það er út af held í öðru þegar þú veist, eru mitt af kettirnir, þú veist, væla og tuða, kannski nýkomin inn, þú veist, ég er alltaf að standa upp og loka og opna hurina og svo byrjaðu bara, ég nýsast, byrja aftur á mjálum og vilja fara út. Þú veist, þá er þetta meira svona
What do you want from me?
Bara láttu mig vera. En ekki hljóði sjálft, held ég.
Jú, það er mjálmið sem að stuða mig alveg óstjórnlega mikið. Annað hljóð.
Já.
Sem að tengist pínufóbíu sem ég var með mjög, mjög, mjög lengi
já.
Ælufóbíu
já.
Af því að ég er ekki lengur með ælufóbíu en sem að ég tröflast
nei.
En æluhljóð
mm-hmm.
vekur ennþá upp þessa tilfinningu hjá mér að mér langar að tröflast ég, mm-hmm. ég næ að hafa heimil á því
mm-hmm.
en mér langar að flýja sko,
Er það bara sama tilfinningu með öll önnur hljóð?
Þessi ljóð, já, þetta er bara svona, þetta bara actually hjarsláttun á mér hækkar og ég fæ grunöndun og bara allt þetta, þetta er bara, þetta er, ég var, þú sko, ég var, ég sturlaðast ekki, ég varð, ég fríkaði þegar fólk ældi
já.
Kringum mig, bara í mörg, mörg, mörg ár frá því að ég var krakki.
Já, voru ég ekki búin að segja, hérna, ég náttúrulega gaslisti dóttur mína í mörg ár og komur opposlega dramatíska, verið alltaf stressu yfir að fá gubbipest.
Mm-hmm.
þú sagði mér að það veri klínist.
Akkurat. Mm-hmm. En ég nefnilega fekk þetta minna yfir sjálfur mér æla. Þetta var meira aðrir æla. En ég fæ ennþá að þegar ég heyri einhvern æla,
já.
Að ég fæ þetta við ykkur akkurat þessi tilfinningu.
Já. Sko. Ég fæ bara svona ónót. Þetta er ekki allt högakerfið hreinir ekki, sko. Mm-hmm. En sem fyndi á sér að minnast á þetta. Af því að það poppa upp hjá mér á TikTok í gærkvöldi.
Mm.
Örgulega svona 1.15 eða eitthvað. Að þá var einhver gaur, það greinlega þá eitthvað svona inn í algoritmum en svona innsæðis þótt eitthvað,
mm.
sem var að tala um, þú veist, innsæðið og raunin þetta gött feeling, þessi ónóta tilfinning, nema hann rak alltaf út þessu tunguna og gerir svona, þú veist, að því þetta er svona að kemur eitthvað upp og þú bara, nei, mér langar ekki.
Mm-hmm.
Nema svo er þetta aftur og aftur og alltaf rek út þessu tunguna og þetta, með þessu hljóði og þá fekk ég þetta, ég get ekki horta á þetta.
Oi.
Og bara svona
ég var bara pyrra fyrir sína hand
já.
Mm-hmm. Já, svona endur
og þetta var svona, og það var svona pínus og svona kúu hljóð eitthvað mm-hmm.
enda sko fólk sem að horfi á Jackass
það skil ég ekki
Jackass og ógeðstur ykkur inn í 70 mínútum
já, þetta er pynting fyrir tökur
þegar fólk var að leika sér að því mm-hmm. að reyna að láta annað fólk æla
já.
Og kúast já. Og ég bara, og þetta, oi, þetta var hérna Þetta var náttúrulega Survivor, þá kom alltaf að við þurfti að bora eitthvað niðurbjóð.
Já,
svo var líka eitthvað The Biggest Fear, eða hvað hétist þættir
aftur? Ég veit ekki, en það er svo gott
Veist ég hvað þætti ég að tala
Jú, en það er bara svo gott að tala þetta. Af því mér náttúrulega leið alltaf eins og ég væri...
Mm-hmm. Ég veit ekkert fyndi við Jackass.
Ekki neitt.
Bara eitthvað, heyrðu, við ætlum næstu því að deyja úr... annarkvort beinbrotum eða við borðum eitthvað sem eitra
veist, Já, en líka þú veist fyrir okkur fólk sem lifum okkur inn í allar aðstæður við finnum fyrir sásökum annar við að horfa á og þetta pynting fyrir taugakerfið
Ég snögg reytist við litla frænda minn daginn því að ég sá hún var að horfa á Jackass eitthvað svona gamalt Jackass á YouTube Oi. Og ég var bara, hvað það horfa á?
Já,
ógislega mikið gripa Hann eitthvað, hefur aldrei séð Jackass
Nei, þetta eru, þú veist, eins og þegar ég var alltaf að horfa 70 myndir, ég gat ekki horta og geðist ekki, bara ekki
sens. Þetta eru á sama kaliber og hérna, og símagrín, nei, hvað er þetta? Símarekkir.
Aha, og falið mynd það vel.
Mm-hmm.
Get ekki.
Ég hef einu sinni sem ég man eftir svona öskurhlegið yfir falinni mynda vel.
Mm.
og það var þegar, þetta var örgulega sveppi eða eitthvað,
mm-hmm.
var að labba í kringlunni og var að spurja fólk, hvað viltu fá í píkuna þína? Og þau eru alltaf, ha, pítuna þeina, hvað viltu borðið pítuna? þetta þarf ekki að vera flókið, þetta í eina skiptið sem ég hef bara svona öskurhleið, annars finnst mér þetta allt svo pínlegt.
Já, bara... þetta var líka svo fljótt, hann leiðir þetta svo strax, þannig að það var bara svona bara sko, fyrstu viðbrögð.
Já, þetta var bara þetta confusion.
Já, skilur, og svo var það leiðir. Já, ég geti þetta.
Já, en þetta er svona langt, og þess vegna símarhekkir er alltaf svo, þetta er svo lang, þetta er svo löng kvöl að ég bara svona...
Nei, ég hef mikið kvartað, nú hef ég verið eins og áskrifandi hjá þarf alltaf að vera grín, bara frá því byrju að koma áskrifta þetta. Mm-hmm. En þið eru oft með í áskrift heilan þátt sem er með eitthvað svona SPK og alltaf skilur er símarhekkur. Þannig að þegar ég fer yfir, þú veist, að skoða það sem ég er búin að hlusta á, þá er alltaf eins og ég rosalega mikið eftir, að því það er bara svona...
Að þú getur ekki hlusta
nei,
á það.
Nei, þá er ég bara búin að hlusta á svona 30% einhver þætti, að því bara slekk.
Nú er penna með ADHD.
Ég legg ekki einu sinni á mig að gera þetta. Já.
Við erum að spöri nótið þetta. Hvernig hann hlutar þetta?
Ég þarf að fá svöruð þessu.
Hún er okkurlega ránglega greint.
Pott.
Það er langt sér að fengum henni viðtal, veitum kannski
að
fá hann aftur.
Já, við erum að heyri henni. Heyrum í tinnu. Ég held að hún sé ekki að það byrja að hlusta á brestinu, ok?
Já, slú ekki bjóða
henni. Nei.
Ég hérna, það var... Já. en það er líka sko, hérna, með hljóð. Að þetta er svo fyndi að þetta skuli... að hljóð geti stuða mig svo mikið
mm-hmm.
að því að svo geta hljóð líka gert svo mikið fyrir mig
sefað mig
já, eins og svo við höfum talað um svona ASMR
mm-hmm.
eins og var ég búin að tala um hundin hennar eða mér sýstir
já, mér snakki,
já.
Ég var búin að segja frá því
og við var prófað líka að gefa henni hrökkjaks
já,
nei, sko, það meira krensi þessi blessaði hundur
mm.
hún væri svo mikið nei, ef ég myndi búa með hana
já.
Hún geti ekki labbað því að ég var alltaf bara lítið snart. Vilt ekki transfitur? bara fyrir sjálfa mig. Nei, veist, að hljóð og eins og þetta labbi möl og allt þetta. Mm-hmm. Veist, þau geta verið jafn healing fyrir mig
mm-hmm.
og þau geta verið sem er svolítið fyndið.
Já. En þetta er alveg eins og það er vísindalega sannað að mali köttum róar niður taugakerfi bæði þeirra eigin, þessan að mala þau sko.
Já, mala. Okay, já, ég var að hugsa mjálma. Já, bara það er kjaftaði.
Nei,
en það er mali.
Og hérna hjá öðrum
mm-hmm.
þess að tala um að fólk til dæmis með mikinn kvíða, það er sniðið fór sér kött.
Ok, talandi um þetta, bara byrst afsökunir að við hatt í kætti að ég er að spyrja meira út í þetta. Þegar þeir eru að nutta mann, svona,
þetta,
já, af hverju gera þeir þetta? Er það líka eitthvað til að róa mér?
Sko, við vitum náttúrulega að þú ert að gera hérna hægri vinstri, þetta virkir bæði heila kvel, þannig að mögulega, og þetta er sko, þetta er frá því að þau voru að spena. Að því að þurfa að íta, þú veist, á spenan til að fá mjólkina.
Er hann að mjólka mig?
Já. Nei, þetta, og þetta bara eitthvað sem þau halda áfram að þetta þýðir bara, þú veist, ég örugg, ég róleg, þú veist, ég þau eru bara svona að sefa sig.
Þau eru að stemma.
Já, þau eru að stemma og róa taugakerfið.
Það meikar sens.
Og ef þau gerir þetta við fólk, þá þýðir þetta bara svona, þetta þið náttúrulega aldrei ég elska þeir skilur, en þetta er svona, þú ert í lagi.
Máni þú ert elskar. Okay.
Já.
Kettinni þínir gerða ekki. En kötturinn minn elskar.
Já.
Hann líka hundur, hann líka köttur.
Nei. Annar köttur minn svo, svo smálu hundur, hún bara smá tusa. Það sem elskar
hennar. Smáur og understatement er alltaf leið. Birna ásynst í ofbeld samt á köttur sinn. Ég mikið búin að reyna að benda henni á þetta.
Það svolítið trámabond.
Ég, hún alltaf að taka hann mest í spánar. Svona.
Ég meni að vera að borga fyrir hennar bólusetningu í dag og hún að fara að fá sitt eigið vegabréf og svona.
Ó, boi.
Heyrðu, ég með nenni mér ekki moment.
Oh my god. Ég vorum sérst að reyna að finna nenni mér ekki moment fyrir upptökur og vorum hvorugar að finna eitthvað.
Af því að við erum á leiðinni með kettina í flug. Ég ekki að tala það sem fór inn í story, ég líka búin að gleyma því. Ég setti inn í story, ég fann ekki þannig heilsufarsbækur.
Já, já,
En þau sérst þurfa að sálsa að vera í búrum í fluginu og fara þarna niður eitthvað. Og þurfa að vera einhver svona ákveðin búr, þau þurfa að vera með einhver svona vottun sem er flest búr og ég var mikið búin að skoða, ég bara, þú veist, ég er aldrei að fara að nota búr og geti ekki fyndið þetta að nota það og eitthvað og ég leitaði og fann tvö búr, þau voru með svo bæðið upp í Grafavogi og ég bara, nema, svo klikkaði eitthvað með annað búr þannig þurfti að vera daginn eftir. Allan að ég fer á sig ekki fyrsta búrið og þegar ég kem, þá var bara þetta, að ég hringi í hana þegar á leiðinni og hún segir bara ég vissi ekki hvort ég búin að segja hann, þú veist, þetta er bara svona fyrir smáhund, ég var bara með smáhund í þessu. Ég bara, ég allt í lagi, þetta er bara fyrir kött. Þannig að, og það er aðeins minnin í hjaldin bara, já, það hlýtur að sleppa. Svo fyrir daginn aftur, eftir, daginn eftir, aftur upp í grafu og sæki hitt búrið. Heyrðu, hundafrænka þín, hún geti farið inn í það búr.
Nei.
Jó, það er rísastótt. Þannig að gefa tvö
verðum við víðáttu brjálaði
tvö búr, annað sko bara svona bara kötturinn getur bara þú veist bakka inn og tekið eitt hring í mesta lagi og hita sko hjút
þú kannski tekur bara fleiri dýr með þér
já, en ég kom staði að það mega vera tvö dýr og sömu tegundir í saman búri og ég með trættið dýrlæknin að því ég prófaði að fara með þau bæði til dýrlæknsins dag í stóra búrnu og hún mælti með því og ég bara eitthvað Þau eru samt ekkert rosa góðu vini, sko. Hún bara, elska mín, þau mun að vera hrættu svo miklu meira annað en hvort annað í þessu lýju. Og ég kom, mættu. Þannig að þetta var svona pínu. Að því, svo var ég allan tíma bara svona, æpirna, hver ferðu ekki bara til dýrabúð og kaupir búr í staðan fyrir að vera svona brasa, leita, finna.
Það er of auðvelt.
Það er of auðvelt.
En ég sérst var að upplifa nenni mér ekki moment bara út af einu orði sem þú sagðir.
Já.
Það var grávor.
Já.
Þegar þú sagði grávor.
Já.
Að þá var ég að muna. Að ég vandu aftur að segja ammálskjöfina hennar. Í grávóin.
Er ég getur bara sótt hann í gær? Oh my god.
Manneskjan sem seldi þetta? Mér þetta eru búin að afneita mér.
Ég hugsa það. Ég hugsa það.
Ég sem sendi hann skilabó sko í desember hann fyrir jólin og hún eitthvað ekkert mál. Og ég líka muna, ég kefti líka í november hjá þarna snildarvörur. Er ekki að það múið að segja það heldur. Sem ég ætlaði að gefa það systir minn í jólagjöf, en svo átt hún svona. Þannig ég segi, ok, þetta er svona norðurljósalampi, eins og þú lest mig kaupa
og stærðunar.
Og ég segi, ok, það eru að fara í sikkur þærbyggi, þannig að það er gekkja.
Bara gekkja.
Við þú, það er, nú, ég kefti þetta á hana, single stay. Er það ekki byrjuð nóvember? Nóvember, desember, janúar, febrúar. Það er komið 5 mánuðir síðan.
Já,
það var hafið langa tíma til að sækja svona hluti.
Ég minna. Kannski kíkir hans í neytandalögin. Þess vegna sko, ég þarf heimsendingu. Að því ég gerði það til dæmis í daginn og þá valdi ég bara að sækja. Að því þetta var, þú veist, ég var 5 mínútur að labba þangað. Og samt bara einhver svona stuttu tími til að sækja og þetta var bara, þú veist, ég var alla morgunum bara, ok, ég má ekki gleyma, og erfitt að koma mér út og þú veist, ég þarf bara að fá heimsend.
Já.
Það svolítið svolega, sko.
Á gott að búa í bænum. Það meira við sem að býr út á landi.
Aha.
Ég var stökur lengri tíma, minni.
Já, meira en 8 mánuði þá.
5. 5. Vert þú ekki... Veistu það? Alltaf þarf þú að krydda alltaf svo
langan tíma.
Og ég hugsa alltaf, já, ég á nú leið þarna hjá einhver tíman. Nú ætlum ég var skammast.
Ég var meira svona. Þangað til ég áttaði mig ákvæmast opposlega leðið að fara að tróða mér eitthvað inn í einhver hverfi og leita einhver og mun eftir. Og ég bara búin að krakka að ég hátíði mitt meira þó.
Já, en ég samt, eins og ég sagði þér í gær, ég krakkaði að ég hátti í skömmuna mín svolítið í gær. Að ég hérna, ég sem sagt, var búin að vera eitthvað meira heima hjá mér en Jón.
Já.
Og þegar Jón er, hann veit það ekki, en hann er ruslamaðurinn á heimilinu.
Já, já.
Að ég treð ofan í pokana.
Já, ég er líka og ég fæ og
þanga til ég get ekki loka skúfinni.
Steini samt hættur að skamma mig af því að hann er búin að komast að því að það vindur ekkit upp sig.
Nei, akkurat. Og Jón er einmitt líka pínu komin þanga. Mm-hmm. Nema hann var ekki búin að vera inn í eldhúsi þannig að hann gat ekki séð hvað ég var búin að vera að tróða.
Nei.
Og ég var búin að vera svona, hann er búin að vera svo pirraður þegar hann séð hvað ég búin að tróða. Mm-hmm. Jóhann, hann kemur og sér þetta svona. En svo hugsaði ég, ok. Af því hann var sem nýkominn heim og var hann í herbergi með stelpunum.
Mm-hmm.
Og ég bara eitthvað ok, nú ætla ég að snúa börn í sókn.
Já.
Og ég fór í herbyggju og bankaði og ég bara, ástin mín,
getur ástin mín eina.
Mér greiða.
Hann eitthvað. Kletturinn í lífum
mínu. Kletturinn í lífum mínu. Sólin og stjörnuna. Ég eitthvað ert til að gera mig greiða. Hann eitthvað, já, ég bara, ég er búin að setja miklu, miklu, miklu meira ofan í rusli heldur en kemst ofan í það. Og verkefnið er orðið of stórt til að ég treysti mér til að tækla það sjálf. Nennir að greiða fyrir mig. Og hann bara, já, hann bara fór að græja það fyrir mig.
Engin skömm?
Engin skömm og ég hugsaði, ég þarf það ekki að skammast mín í hljóði alltaf. Til og líka því að, þú veist, ég var að taka úr upptöðunni, það var ekki eins og ég var ekki að gera neitt. Þetta var ekki, ég var svona, ég ætla að leggjast upp í rúm. En þú vildir vera svo vænt. Þú vildir vera svo vænt.
Þannig að titillin á ævisögninni þinni er úr skömm í stolt.
Það verður eitthvað meira kætsa.
Já, og bóstlega boring titill.
Úr skömm til sigurs.
Já, 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 já. En er hann ekkit svona steini, sko, hann alltaf reynir oft svona margar leiðir.
Jú, 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 jú.
Þú veist, en það, sko, við erum að tala um hann gafst upp, það eru svona 2 ár sinna gafst upp.
Með ruslið?
Já.
Já, Jón líka.
Já.
Það eru ekki lengra
síðan. Já, það er lengra. Þú veist, fyrst, það var hann endur svona pirringur og það beit ekki á mig. Ekki neitt. Og svo svona reyndi hann að vera að djóka og svona, þú veist, þú kallaði hann alltaf tróða, bara tróði. Eitthvað svona, virkar svona ekki.
Svona dúli-dúli.
Já, ég dúli-dúli. Og þetta er bara verkefni sem er mér það ofviða. Mm-hmm. Að fara með ruslið út. Mm-hmm. Að það bara beita ekkert á mig.
Nei.
Ekki neitt.
Þetta er bara eins og með Jón og að loka skápum. Hann,
já,
hann. Sko, ég veit ekki hvað gengur á.
Ég skil ekki, nei.
Hann lokar engum skápum aldrei.
Nei, nei.
Og ég mitt reyndi ýmsar aðferðir.
Mm.
En svo núna ég bara búin að hugsa, ok, annarkvort get ég látið þetta bögga mig, mm-hmm, eða ég loka þeim bara þegar ég sé þá.
Já.
Þannig ég bara búin að taka þannig búin að hérna.
Nei, en sko, þetta er svo furðulegt að leggjast upp í rúm. Af því að núna er sko, fataskapnir eru bara svona við, þú veist, fótkapnir, eða þú veist.
Aldrei lokaði skápurinnars.
Og hann getur bara lagst upp í rúm og horft inn í gal opin fataskápin. Mhm. Nei, er eitthvað mikið það.
Og sefur hann þeim megin í rúminu.
Já.
Þetta er eins með Jón.
Hvað er að?
Þetta er magnað. En svo, þú veist, ég hef ekki innistæða fyrir að segja þetta því að svo eru allt fötum mín á gólfinu, skilur.
Já, já, já. Og
en hérna, það er mín föt.
Það er allt annað. Og ég er alveg orðin, skilur, svona, þegar ég finn að það er bara komin fullur skilningur og allt sem er að hjá mér, þá get ég sýnt miklu meiri skilning á annað.
Akkurat. Já, ég, einhvern veginn, þú veist, Ég skil ekki hvernig það er ekki partur af stýrifærninni að loka.
Nei,
getur. Að þegar ég opna og ég loka, þetta er bara svona ein reyning, skilur.
Já.
En hérna, en ekki það, eins og þegar ég er að taka úr upptöðunni,
mm-hmm,
þá er ég með allar skarpan að opna því að ég er setið inn í þá.
Ég get það heldur ekki.
Lokar þeim, já,
Nei, sko, þú veist, ég opna upptöðunna og opna svo bara eitt skáp
já,
og teka allt sem fer, já, og loka já, svo. Já, guð.
Já, ég meina það.
Nei, en Steinar oft með opnar, þú veist, tvær skúffur og þrjá skápa og meðan það takur upp þetta.
Já, jú, jú, ég geti það alveg, það myndi ekki baka mig.
Já, ég geti það ekki.
En þetta er bara, eins og ég veit nákvæmlega hvað Jón gerði, úst að því hann alltaf vaknar alltaf á undan.
Já, þú getur bara svona þrætti í gegnum heimilið.
Já, já. Hvar hann var. Mm-hmm. Hann fór inn á baði, já, jú. Svo vippaði hann sér inn í eldhúsið, hefur náðu sér eitt vasklas og ég veit nákvæmlega hvað hann gerði. Sko.
Stein er ekki svona slemur.
Hann er líka svona með ljósin, hann slakur aldrei ljós.
Nei.
En ég bjóti í Hollandi, þar sem að ljósin voru dýr.
Jú, jú, það kostar.
Má var segja maður. Það var að náða skamma þá úr mér.
Já, eins og ég sagði þér, ég var náttúrulega heima ein grasekja í 5 daga mm-hmm. síðustu viku og ég varð í alvörinni svona örsnögg pyrruð, það tók mér nokkru sekundur átta með okkur var pyrruð að því að ég svona sá að steinaði ekki fyrir út með ruslið sem var þá skilur kannski svona 60% fullt
áður hann fór.
Mm. Og ég bara svona sko þú
ekki nómi
gilja mig hérna eftir með börnin í 5 daga og svo ég að fara út með rusli þú veist bara morgun að bara morgun, þetta bara fullt orðið morgun
ég get ekki verið allstaðar steini
en ég þú veist ég reyndi að tróða mm-hmm. en, og svo þegar var orðið bara vel tróðið og þú veist, ég gat eða ekki lokað þá voru alveg 3 dagar eftir þannig að
lestu börnin frá út með rusli
nei, ég þurfti að fara út með rusli og þetta var ekkert opuslega erfitt en ég gerði aldrei aftur. Aldrei aftur.
En nú veistu aldrei hann hvernig lífið myndi líti út eða þú myndir losa þig við Steina eða Steini losa sig við þig.
Ah, ég var ekki búin að fatta, það verið valmöguleiki. Mm. Að hann hefur líka val.
Hann vistu það.
Steini.
Þig?
Nei. Losa við þig?
Nei. Þú geðja.
Ég er það. Mm-hmm.
Sko, nú veit ég ekki hvað. Jú, Asi Álsveig eru búin að tala saman í 57 mínútur.
Vá.
Þess vegna kom stopperinn á mig.
Þess vegna kom stopperinn.
Tímaskýr mitt er bara falið í þessari helvíts upptökugræðu. Það er alltaf svona klukkutíma buffer.
Já.
Ok, við erum þetta búin að tala saman í svona 2 tíma og við byrjuðum að taka upp. En...
Tímaskýr mitt er eitthvað ekki á góðu róli núna. Fyrst skipt á ævinni held ég alltaf að ég sé eldri en ég er.
Guðminn alveg.
Já, ég er alltaf að segja að ég sé eldri en ég er.
En við höfum rætt þetta, þú hefur lifað svona 40 líf, þannig að það er ekki
skrítið. Já, já, ég er stundum ofta flakka á milli, sko, hérna, lífa. Mm-hmm. Því ég hef alveg verið skilur 38 ára í öðru lífi.
Já.
En ég er ekki 38 í þessu lífi skilur.
Gamla Birna er að hlusta þið núna. Já, já. Oh boy, she lost it. Ég held alltaf í syngri. Ef að ykkur segir eitthvað, já, hún 23 ára, þau segir alltaf, Nei, það var ég fyrir 11 árum síðan.
Já. Ég er svona, já. Já, ég myndi segja svona niður í svona 26, þá er ég svona, já, bara svona svipum aldrei. Það
er svona gamalt. 27, já, 27 er 8 stærpunar. Já. Mér finnst ég ekki að velst, en hrukkunar í andlutinu á mér eru ekki saman.
Já, bara þegar sko myndir á mér, því bara ég...
Ég tapaði æsku ljómanum þarna í svefleysinu.
Já. En,
og öllu hárinu.
Já, en það sem ég get samt sagt, út frá ADHD, að, þú veist, eftir ég fór að, eftir að nýja Birna fættist, nýja Birna, hún er nefnilega meira fullorin en gamla Birna. Gamla Birna var bara alltaf, ég var bara 18. Og svo þegar var að setja einhver svona kröfur á mig, þá langaði mig svo oft bara svona öskra bara, af hverju ég að kunna, þú veist, mér fannst ég bara alltaf vera, þú veist, úlingur.
Já, ég skildi, það meikar sens. Talandi það, að verðum ekki haldið eitthvað stór hátíð, ég verð 35 ára í desember, sem þýðir að heilin á mig verður loksins full mótaður.
Já.
Því að ég hátíð ekki, heilin gerir það 35 ára.
Þú getur bara, nota þessi afsökun, stutt í viðbútt að þú sért
ekki með... Ég sé fyrir mér veslu í Eldborg.
Já.
Má nú ekki minna vera.
Nei, þú vorst að vera 35 í desember og steinir að vera ferstur í desember.
Oh my god. Við ætum kannski að halda sama eila veislu.
Ég ætum kannski að gera það.
Bæði desemberbönn.
Ég voru að segja að Steina að því verður náttúrulega flutt út að halda hana þú veist svona í febrúar þegar allir eru komið ógeða veðrin á Íslandi og þá bara spænir fólk út.
Og hvað er allra að hýsa okkur? Fyrir ekki að byrja ekki eitthvað sveit? Á, ég komið fell í sig.
Nei, ég var búin að sjá fyrir mér að gera bara, þú veist, allavega party place á tennishallinu mínum. Og svo er
Ætla bara... Ætla að taka tjaldið með þér út?
Nei, búin að selja. Það, ég er náttúrulega bara 6 myndir að keira næsta dekathlon, sko.
Já, ok, hún getur keift fyrir mig tjald til að sofa.
Já, og sama tíma þá eru vantilega bara 6 myndir að keira næsta hótel. Ef að fólk vil ekki svona til byrjum himni á tennisvöllum.
Jú, ég vil, ég get alveg gert. Þannig að ég get ímyndað mér marga verri staði til að sofa
byrja. Já, já, hænsna kofinn og allt saman.
Akkurat.
Vínkjallarinn.
Það er mér í degja.
Sundlega botnin.
Það, valmöguleikarnir eru endalausir.
Þeir eru endalausir, já.
Við ætlum að láta gott heit í dag.
Það held ég nú. Ég eftir að keira heim í þessu ógesla veri. Jó, ég eftir að hlaða bílinn.
Hvað heita samfélagsmiðlarnir okkar?
Herðu, ég skal segja það. Mm-hmm. Það brestur hlaðvarp á Instagram. Það brestur hlaðvarp á Facebook. Mm-hmm. Og svo erum við brestur spjallið. Mm-hmm. Lokaðar hópur á Facebook.
Sem mjög skemmtlur.
Mjög skemmtlur. Og nú, og svo erum við inn á Patreon. Þar mm-hmm. finnið þið áskrift af þetta. patreon.com/ Prestur.
Akkurat.
Áskriftaþættir og alls konar.
Bara
skemmtilegt.
Alls konar í bóði.
Nú og svo minnum við að heimasíðan okkar prestur.is.
Ný uppfærða. Já. Vefsíðu prestur.is.
Þar getið við fundið allar upplýsingar um hlaðvarpið, um okkur, um ferðin okkar til Tossa de Mar á Spáni í september.
Akkurat. Við erum bjargu.
Já, við skulum taka gott spjall um það innast þetta.
Já, gerum það. Minnst vel það.
Og já. Bara njótiði. Svo bara látið okkur vita að þið viljið fá prentaða bóli með myndum á okkur.
Myndum á okkur?
Já, já. Nærfatnað, sokka.
Heyrðu, halló, merch.
Já, nokkalega. Það bara þetta í hug.
Þetta góð hugmynd. Mm-hmm. Nei, ég var svo hugmynd. Ekki,
nei, ekki
þetta stelni.
Sokkar.
Takk fyrir okkur, bye.
Bye.
Ég gleymdi að slökkva.